Pomaže Bog, poštovani slušalci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore.
Με τα τον κακού Όλοι πάνε για το Χριστό. o lipanes ti ne klišja.
Dragi slušaoci, Hristos Vaskrse! Pred vama je vaskršnje izdanje emisije Jerusalim od zlata, koje smo započeli grčkom vaskršnjom muzikom. Na samom početku smo čuli Izoien ta fo u izvođenju Nikosa Ksilourisa, kao i poznatog grčkog pojica Mitsiasa. Ovo je snimak iz 1977. godine, a Nikosa Ksilourisa nazivaju još Arhanđelom Krita. On je jedan od najpoznatijih pjevača tradicionalne muzike, nažalost rano preminulog, a bolji poznavaoci ove vrste muzike znaju da je to stariji brat svjetski poznatog umjetnika Antonisa Ksilourisa, poznatijeg kao Psar Antonis, o kome ćemo govoriti u jednoj od narednih emisija Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja. Da vas podsjetimo, Psar Antonis je bio gost na osveštavanju hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici oktobra 2013. godine. Nakon Nikosa Ksilourisa čuli smo grčku tradicionalnu vaskršnu muziku koju je sakupila Domna Samiva. Ova muzika će nas pratiti kroz praznično izdanje emisije, a slušat ćemo je i kroz emisiju. Također, danas slušamo vaskršnju muziku Tropare i na arapskom i ruskom jeziku. Kao što smo prošle nedelje najavili, danas slušamo vladiku Lipljanskog gospodina Jovana i prvi dio predavanja Veliko posno i paskalno bogosluženje u Jerusalimu, u kome vladika govori o specifičnom životu Jerusalimske crkve i istorijskom toku svetog grada Jerusalima.
To ligero tu to kormi.
Ja gora smote neki, ja to Hristo nanesi.
Svjetlo svijeta, sveti grad Jerusalim.
Što sa nestiš?
U ovom prazničnom vaskršnjem izdanju emisije Jerusalim od zlata slušamo vladiku Lipljanskog gospodina Jovana, koji govori o specifičnom životu Jerusalimske crkve i istorijskom toku svetog grada Jerusalima. Dok budemo slušali Vladiku, čućemo i Mariju Feiruz, zatim ćemo čuti grčku tradicionalnu muziku, kao i zvona sa groba Gospodnjeg i Hristosa Nesti.
Kako to izgleda taj period godine i uopšte kako izgleda bogoslužbena godina u Jerusalimu? Sad naravno, svi smo mi čuli ili vidjeli ili boravili ili sreli se sa tim, pogotovo koji je išao za Vaskrs u Jerusalim, sa specifičnim posebnim životom Jerusalimske crkve. Međutim, nije to baš tako moguće uzeti ad hoc, znači onako kako vidim, onako kako zateknemo u Jerusalimu, sve to ima svoj tok i svoju istoriju, razlog zašto je tako, razlog zašto nije onako kako smo naučili, razlog zašto nešto postoji danas, a nije postojalo juče, ili nešto što je postojalo juče, a ne postoji danas. Studirajući, ja sam slušao i istorijsku geografiju Jerusalima, tako sam nazivao predmet koji sam položio kod jednog profesora koji se zvao Paul Sapir, a za ispit sam imao upravo i Jerusalim u bizantijsko doba. E sad počet ću od nečeg što je njegova konstatacija i zvuči veoma zanimljivo iz usta jednog Jevrejina s kraja početka 21. veka. Kaže on, Jerusalim iz bizantijskog vremena je, kaže, najlepši, najbogatiji, najukrašeniji, najživlji Jerusalim u svojoj istoriji. Hoće vam reći da je upravo Romejsko carstvo, Bizantijsko carstvo, kako ga nazivaju Nemci, upravo u vreme kada je ono vladalo Jerusalimom, podiglo Jerusalim veći, lepši nego što je bio i u vreme cara Davida, i u vreme cara Solomona, i u vreme potom raznih muslimanskih dinastija i porodica koje su vladale za Jerusalimom i zaklinjale se da im je Jerusalim sveti grad. Svi mi znamo da je Jerusalim car David osvojio od Jevuseja, jednih od tih brojnih malih naroda koji su živjeli u svetoj zemlji, negdje oko 1000. godine pre Hrista. E sada, gledajući, da kažem, geopolitički, ovozemaljskim očima, nije baš jasno zašto bi jedan gradić na skoro 1000 metara nadmorske visine u sred pustinje, praktično bez vode, bio zanimljiv nekome strategu. Nekome ko ide zatim da podigne prestonicu svoje države. Sada, prvo, mi znamo nešto što na što naši vajni geopolitičari, stratezi i mudraci ne obraćaju pažnju. U Jerusalimu se nalazi, znači nalazilo se mesto gde je Avram doveo Isaka, Jichaka, svoga sina, kako se naziva jevrejski, a to znači onaj koji će se smejati. To je Jichak. Većinom jevrejska imena su u trećem licu budućeg vremena. Znači, ne ono što jeste, što je bilo, nego budućeg vremena. Doveo je Isaka da ga žrtvuje taj, na brdu koji se zove Morija, i svi znamo iz biblijske povijesti da je našao tu ovna koji se svojim rogovima bio zapleo u šiblje i da je on postao žrtva Avramu. Pa potom, na tom istom mestu, Jakov je usnio lestvice kojima se angeli peli na nebo i silazili s neba, pa je postavio kamen na sećanje tog događaja. Ta dva događaja suštinski danas određuju svetu zemlju i određuju život i države Izrael i onih koji žive u njoj i oko nje. Geopolitički, znači, svetinja je odredila da će tu biti grad Jerusalim. Postoji jedno usmeno predanje zapisano u Goričkom zborniku gde opisuje Nikon Jerusalimac kako je u tom gradu rođen Melhisedek, jedna od tajnih, velikih, misterioznih biblijskih ličnosti koja se pominje, mislim, u Svetom pismu jedno 3 puta samo. I kao je ti si jare i dovijeka po činu Melhisedekov. Koji je to čin Melhisedekov? Šta je to Melhisedek uradio? Taj Melhisedek koji je po predanju bio iz tog grada koji se nazivao tada Salem, izbegao je iz tog grada, udaljio se od zla, kako bi mi danas rekli, slično Lotu koji izlazi iz Sodoma, odlazi na goru i na njoj živi dugo dok mu ne bude kazano da sretne na podnožju gore jednog čovjeka po imenu Avram i da ga blagoslovi i blagoslovom višnjega Boga koji je on dobio u svom gradu Jerusalimu. Taj čovjek, znači Melhisedek, tu sreće Avrama i blagosilja ga svešteničkim blagoslovom od Boga višnjega. Znači on daje Avramu blagoslov da svi, sav porod njegov budu u stvari sveštenici i da prinose žrtvu Bogu višnjemu, što će se ostvariti tek sa Hristovim raspećem, kada on koji nije od plemena Levijeva niti od loze Aronove postaje, prinose sam sebe na žrtvu i budući od loze koja nije izabrana da bude sveštenička, on vraća stari blagoslov Avramov i biva sveštenik po činu Melhisedekovu i po njemu smo svi izabrani svešteni rod, carski rod. E, to je drugi put da se pojavljuje Jerusalim u drevnim kazivanjima, a inače, znači, taj Melhisedek, Melhi dolazi od jevrejske riječi Melek ili Malhim, znači kralj, a Cedek je pravednik. Znači, onaj kralj koji je istovremeno i pravednik, to je Melhisedek i on blagosilja Avrama, gde na podnožju gore Tabora, gde će potom biti preobraženje Gospodnje.
Svjetlo svijeta, sveti grad Jerusalim.
Christ is risen.
Jesus Christ.
την μεγάλη μπασκαλιά. Να τάνει με ρε σου, να τάνει, να τάνει με ρε σου, λες. Πάλα σου σύνει κοπελιές, σαν τη σαρκόντο που σαν δίσα, σαν τη σαρκόντο που λες. Έλατε να χορέψουμε για το Χριστό σαν για το Χρι, για το Χριστό σαν έστι. Ο Κύριος μας ο Χριστός νεκρώσει τον κι αν ενεκρώσει, νεκρώσει τον κι αν έστι. Χριστός ανέστη έκουσα και κλάψα λυπήμαι και κλάψα και κλάψα λυπήμαινα για τεκμάν τα αδέρφια μου Ανάσταση στα ξεανάστα, Ανάσταση στα ξένα. Έλατε να χορέψουμε κοντούρες μη λυπά, κοντούρες, κοντούρες μη λυπάστε, γιατί θα φύγει η Πασχαλιά και θα την πέθει μα και θα την, και θα την πέθει μα.
Ιερουσαλήμ od zlata.
Se vrati na Jerusalim, šta David radi, znači kada osvoji Jerusalim, osvaja on njega, znači zato što je tu bila i žrtva Avramova i viđenje Jakovljevo, ali iskreno rečeno ima je tu ipak malo geopolitike i geostrategije, osvaja ga zato što je tu granica između plemena Davidova i plemena Benjaminova. Pa da ta dva plemena ne bi zaratila i ratovala u čijem je kraju prestolnica, on prestolnicu pravi na granici između ta dva plemena, tako da nemaju razloga oko koga da se sukobljavaju. I već znate biblijsku povest, David sprema građu za hram, ali mu biva rečeno da pošto je mnogo krvi prolio, ne može on da podigne hram i podiže ga njegov sin, car Solomon, Solomon premudri, koji podiže tam prelepi hram, koji negdje tamo u 6. veku pre Hrista biva razoren, tada dolaze Babilonjani, odvode cjelokupno stanovništvo u Babilon, tamo Jevreji poju na vodama Babilonskom, pominjam smo se Siona, plaču za hramom, srušenim, inače on je srušen na praznik koji se naziva Teša Beav, 9. dan mjeseca Ava, to je negdje prilike u augustu dođe, pošto oni imaju lunarni kalendar, i tu prebivaju do vremena Hristova. E, vreme Hristovo, vreme Irodovo, tu je jedno s drugim, i važno je znati tada šta se dešava sa hramom. Ajde ovako ćemo na ikoni da pokažemo. Znači, hram je izvorno podignut na jednom brdavcetu ovako na severu starog grada Jerusalima, danas je to na jugoistoku, istok jugoistok, prilike tako. Tada je bio na severu starog grada Jerusalima. Šta je uradio Irod, to je znači drugi hram obnovljen posle povratka Jevreja iz Babilona? Šta je uradio Irod? On je oko tog hrama podigao ogroman zid u obliku pravoglavnika. Našao ga i napravio jednu veliku visoravnu. Na sredini te visoravne, gdje je danas ono turbe sa zlatnom kupolom nalaze se starozavisne strane. Na njegovoj južnoj strani podigao je jednu veliku baziliku kroz koju su ulazili na goru hrama, kako se ona naziva Hava Bajka. I tu gori, u toj bazilici je su menjani novci i prodavane životinje za prenošenje na grb. I iz te bazilike je Hristos isterao ove trgovce, a ne iz hrama, jer oni nikako nisu mogli što da radi u hramu. Dakle, kad se kaže hram, u Svetom pismu veoma često se odnosi to na goru hrama i na sve što je bilo oko hrama. Samo da biste vi shvatili danas današnju perspektivu, tamo gdje je bio hram, nalazi se ona velika građevina sa zlatnim kupolom. To nije džamija. U njoj se ne vrše nikakva bogosluženja, to je turbe, kao što imate Muratovu turbe na Kosovu ili drugdje. Znači, to je samo, tako da kažem, jedan kapela doslovno u kojoj se ništa ne zbiva, nego tu pokriva svetinju. Džamija Al-Aqsa je ovdje. Otkud ona tu? Pa kada su došli Bizantinci, Romeji, oni su ovu baziliku iz koje je Hristos isterao trgovce, pretvorili u crkvu. Zašto tu? Zato što je Hristos rekao da od ove građevine kamen na kamenu neće ostati. 70. godine Tit, imperator, je srušio hram, drugi hram, i od njega nije ostao kamen na kamenu i do dan danas na to mjesto nema jevrejskog hrama. Ali su, da bi bili blizu svetinjama, Romeji i Bizantinci ovdje podigli baziliku i posvetili je Vavedenju Bogorodičinom, zato što je tu tuda Hristos prošao kada su ga vodili njegovi roditelji u hram da prinesu za njim. I tu je bio Hristos, tu je Bogorodica dovedena, znači mnogo se toga zbilo kroz tu baziliku. Ta bazilika je kasnije pretvorena u džamiju i naziva se Al-Aqsa. To jeste džamija.
Thank you.
Sad da se vratimo opet na hram. Hristos ulazi u Jerusalim, nam biva raspet, vaskrsava. I gdje nalazimo njegove učenike? Nalazimo ih istovremeno u hramu, jer kaže, iđe se u hram na 3., 6., 9. čas. Apostoli su od samog početka redovno učestvovali normalno u bogosluženju starozavetnog hrama. Polunoćnica 1., 3., 6. i 9. čas povečerje, večernja povečerje, to je 7 puta na dan slavit Gospode, to je sve iz starozavetnog hrama. Bogosluženje koje smo mi dodali je jutarnja služba koja je nastala da bi povezala polunoćnicu i prvi čas. I naravno liturgijom, to je nešto potpuno drugo. Znači, ovdje je hram, ovdje se nalazi Sion, gora Sion. I kada se Hristos vazmeo sa Maslanske gore, gdje nalazimo učenike, nalazimo ih na Sion, u Sionskoj božnici, gdje su imali tajnu večeru, i budite zajedno dok ne dođe Duh Sveti koji će vam okriti svoje što je rečano da se ovdje. I znači u isto vrijeme apostoli učestvuju u životu hrama, a ovamo na Sionskoj gornici objeduju zajedno, prinose eukaristijsku žrtvu kao što je Hristos primio u Emausu pred Lukom i Kleopom, i oni ga prepoznaše pred deljom čeba, i oni ovdje vrše eukaristiju, vrše sjećanje na Hrista i u isto vrijeme žive dve liturgijske zajednice. Jedna u hramu do 70. godine i ova u Sionskoj bolnici. I to se sve zbiva, kažem, do 70. godine. 70. godine Rimljani brišu to sve. Još ih se nalazi tu i tamo Jevreja do 123. do ustanka Bar Kokhve, i posle ustanka Bar Kokhve došlo je Rimljani od ovdje tih Jevreja i oni njih sve raseljavaju. Jerusalim brišu, ostaju samo 3 kule na ulazu u grad, pretvaraju grad u rimski logor, zaoravaju ovako 2 ulice i to je sve kroz logor, izmještaju prestolnicu u Kesariju Palestinsku, to je negdje sjeverno od današnjeg Tel Aviva, jedno 50 km, nema i toliko, a na obali, to se naziva i Kesarija Maritima, tamo danas nema ništa. Praktično, taj novi grad Kesarija je malo udaljen od tog drevnog grada, inače u tom drevnom gradu su se kasnije prvi put sreli Vasilije Veliki i Grigorije Bogoslov, tu je živeo Kesarije, evo Pamfil, prvi pisac prve istorije crkve, i mjesec, i tako dalje, to je bio glavni grad tog kraja, čuvene škole, u Zdejru su bilo, u tom kraju Bliskog istoka su bile. E, i šta se dešava? Smijena se čak i ime provincije, više to nije ni sveta zemlja, nego je to odjedno postaje Palestina. Jevreje su razbacali po svim krajevima, što planete, tada poznate planete, što gore u jugu našeg Tel Aviva u Javne, gore oko Galilejskog jezera, i dolaze rimski legionari i sve ono što prati vojsku. Znači, ne znam, Bog je vrijeme bilo zabranjeno i da privire u Jerusalim. Kasnije se malo primakli pojedini trgovci i tako, ali uglavnom na mjestu hrama podiže se idolski hram i na mjestu Hristovog stradanja podiže se idolski hram. Jevreja, hrišćana više nema, ali umjesto njih dolaze hrišćani od neza Boga i nastavljaju da vrše bogosluženje na ovom istom mjestu, znači na Sionskoj gori, oko mjesta gdje je bila kuća, ne znam se li to bio Jakov apostol ili Jovan bogoslov, neko od njih jeste, neko vezano za porodicu, za Redevu, izgleda da jeste, naravno, ima stvari koje ne znamo, a ima stvari koje znamo. Stvari koje ne znamo, i u tome je problem sa svetom zemljom, smo odjednom počeli da znamo kako se stvari.
Odjednom u 15. veku, kada se pojavili franjevci u svetoj zemlji, odjednom smo saznali, i gdje je kuća Simona Kožara i njegova rada? Gdje je kuća dobrog razvojnika srca i rasne sa desne strane Hristova? Saznali smo gdje je čak i gdje je grob bagarca na tome Hristos uvijekao u Jošu. Odjednom se to sve pojavilo, sve zajedno sa Davidovim grobom koji se opet odjednom na sprosio. I sve to odjednom u 15. veku se pojavili i da ne pričam da se odjednom tada pojavili i te stanice krsta koje za koje niko dokada ne pojavio. Ovdje je Hristos posrnuo, ovdje se oznojio, ovdje je pogledao levo, ovdje je pogledao desno, ovdje ga je oba umrla, ovdje ga je ovdje nova je poneo krst. Pa ne. Da, po čemu se kaže? U to vrijeme je zamrlo nastoje kako znači mislite. Pošto se ovako pošto onda se to nam nešto ne pozdravi. Ovo je crveno pozdrav. Misterije je crveno pozdrav. Jedno su samo te misterije koje sam svesu adresirali sa Jerusalim i od pozdravi u stvarno je to veliko pozdravstvo u kome se izlazi proces kako peta, pa se stane ovdje, pa se stane ovdje. To što je to da skoro da nema veze s Jerusalim koji sam se pozdravio. Tako, naravno znamo gdje su živo pustimo predanje crkve i crkve kulova. I naravno da ne znamo svako su tinku i svako isti svako svako. Mislim. Evo to mi potpuno govori. I mnogo toga, to mi danas ne želimo da je u zalimu da se svako da se dovoljuje, da mi se sviđu od razdana kada se ne želimo. Odjednom se kao da se spisa, jer danas ne želimo da se ne želimo da se ne želimo da je bolje da je živo, da je dođu, pravo sam da pogledajte na ovom mjestu. Pa isti što sazvali da se pogledajte na ovom mjestu od mora i tako da je. Ovo vam sve govorim zato da znate da razlučite ono što stvarno crkva zna i prepozne i ono što je stvarno i tako da moram uvijek.
Thank you. Crkva Božja je usmenim predanjem prenela, sačuvala gdje su bile suštinske stvari. Hrišćani su nalicali na tim što je grob gospodnji pod nezabogljivskim kranom. I šta se dešava? Sabira se prvi vasilijanski sabor, to prije su naravno znači. Među episkopima koji su došli na taj sabor, bio je episkop Jerusalima Makarija. Zapamtite da su to osmi Jerusalim nije ni prepoznali, da su prisopite ovdje parke kao da kao imamo. Tamo je episkop, nema nikakvu posebnu titulu, malo je tu neko naroda, ono što je to predivljava na svakom muzikalnom istupu. I po znamenitom kazivanju, episkop Makarije pada pred cara Konstantina i kaže kroz mene vape svih hrišćani svetih mjesta i sveta i grada gdje se Gospod razdio, razapet i vaskrsao i vazneo i mole da slobode sveta mjesta od tamnice što sve oni počivaju. Car Konstantin, kao što svi znamo, kaže se znaju, jelenu u zaista pratijeći u srnaštvu znanje crkve, u znanje crkve, pratijeći ta mjesta, znači obilozi, ide ona kao prvi hađija posle Hristovog vremena, obilozi ide od jednog do svetog mjesta, raskriva ih i počinje da na njima radi hramovi. E sad, kako su izgledali ti hramovi? Je žao, moram mnogo toga ovako da vam prepuštam vašoj mašti, voleo bi da sam donio nešto i da pokažem, jer je to važno za današnje bogosluženje na ujednu salini i sveto žene. Znači, hodite na veliko rođenje na Vitrenu, troje druge manastire, malosti časno krst, elementi i razno drvo, pa i naravno najvažnije hodite kompleks, znamo Vaskrsenje i znamo drugo koji se nekoga. Kad bi su jednom stanju rekao vam da je Jerusalim tada bio podignut kao rimski vojni lov. Ovdje je bio nekadašnji hram, jedna ulica sever jug, druga istok zapad. Okolo manje više zid. Na secište, na mjesto gdje se ukrštaju te dve glavne ulice, tu je otprilike grob gospodin. I ovako to podiže jelen. Iznad samog groba gospodin podiže kapelu, tako zemlju povukliju, da danas ih je podigalo to sedam u tome. Rušeno, podigano, rušeno, podigano. Posljednja povuklija je stvari pretošenja je nestala velikim požarom koji je ugodio hram grob gospodin 1808 godine, znači 1810. godine već se obnovili i napravili u kapeli koja je tam na mjestu prvog. Znači, ovdje, tako da kažem, je ta kapelica, iza nje je velika okruga crkva Rotonda. To je ona najveća kupola koju vidite u Jerusalimu, osim ove zlatne kupole na Turbe. Krajnije, onda, ide otvoren prostor, ima jedno veliko dvorište, na čijem se jednom kraju izazvala dobro. Sad kad se razumije. U to vreme, u Hristovo vreme, sve su bile tako mali izgledujući u tom kraju. I kad je došla starica Jelena, ona je zavedala da se svi oni poravljaju, da bi tu bila crkva, ostala je samo dva. Mesto je groba gospodnja, grob je u crkvi, i na dolinu podigla kapelu, je u veliku crkvu u tom, pa dvorište, na tome je Golgota, i od Golgote pa nadalje počinje na ogromnu crkva bazilika, koja je išla do rasrća, ta dva, koja je gdje glavno ulice. E, zašto je to važno? To je važno zato što prvi smis ovog
I u to vreme ne postoji brojni narod. Postoji nešto malo. Nešto malo naroda koji se tu stekao. I ima te sad palestinske, ali šta je malo? Dole se počne da zove za poklon. I već tada Jerusalimska crkva sebe shvata kao čuvar groba Gospoda. Kao čuvar biblijski događaj, kao čuvar pomoć na biblijski događaj. Danas, u svetoj zemlji, i na palestinskim teritorijima, i na izraelskim, ima to oko 100.000 pravoslavnih para, u Jordanu i Sinajskoj. Toliko ima fasfe u jednom delu na ovom pravoslavnih. Toliko ima ljudi naseljenih. To je sva Jerusalimska patrijaršija. Verujte da nije bilo mnogo drugačije u vreme kada je tamo se Jerusalimska. Onda počne da se gradi Jerusalim, ali onako počne se gradi. Od ono je jedino da se postavlja na presenje. Ono je da se gradi. Ono je malo, da bi vaš svijet, da se raseljava. Dolaze za oni koji će se vokupno u Maslinskoj gori, jedan za drugi nas i znamo. A dolaze za oni koji će da opštebe vas. Dolaze za oni koji će da dovode vode iz raznih krajeva svete zemlje i Jerusalim bez vode. I to postaje jedan veliki grad u kome je u vreme i u punu procesa cara Iskrizijana, kada on podiže poslednju veliku crkvu u okolini Jerusalima i samo Jerusalim, koja se zna baš kako je nazivala Nova crkva, kod današnje kapije, Sionske kapije, srušena je Nova crkva, u to vreme je Jerusalim oko 60.000 ljudi. E sad računajte da je stari grad Jerusalim veličina crkve puno sa crkve. Na jednom kvadratnom kilometru je bilo oko 60.000 ljudi. Međutim, njegove okolini, pa mnaha, okolini, tako dalje, ali u svakom slučaju nije bio veliki grad. I pravim u to vreme, jer u sada bi bio najveći grad u svojoj istoriji.
Vaskrišenje ti prosvjetit će ljudi je, Paska Gospodnja Paska, od svijeti očiti i od zemljiti bići. Христос воскресит, победную поющая. Христос воскресит из мертвы, очистив чувствия и мудрый, не преступным светом воскресения. Лица пристроившихся и радуйтесь о ревуща, я сама услышу победную пою. Христос воскресе из мертвы, ныне слава достойна дани земляца, земля же зарадуется, напразднует же мир, видимый же мир и невидимый. Христос
Христос воскресе из мертвых.
Čuli smo priču vladike Lipljanskog gospodina Jovana o specifičnom životu Jerusalimske crkve i istorijskom toku svetog grada Jerusalima, a nakon ovog predavanja uslijedila su i pitanja od kojih mi izdvajamo jedno, a koje se odnosi na sveti grad i Srbe.
Dobro, Mariko, ja sam imao sreće prošle godine, sam bio u Jerusalimu, a veoma čovjeka zaboli duša, kad se seća da su Srbi nekada imali svoje svetinje u Jerusalimu, a danas i nemamo, ali je predivno, prekrasno doživjeti čudo Božije, silazak nebeskog ognja, koji 10 minuta, malte ne pruži ni lice, ni ruke, i ja kažem se da se brzi, ovo je zapanjujuće krasno. I dočekali smo vaskrsenje u Ruskoj divnoj crkvi, a mi žalo što mi imamo svoje svetinje. Da li ima neke nade da i Srbi, makar od braća Rusa, dobiju jedno 10 ariju, da podignu neku govornu tamo. Rusi drže veliki deo tamo, da se niko je svetu.
Ovako.
I one su najlepše, ono delo je prekrasne, ne? Kao da je čovjek na nebesima i sveti grad Jerusalim.
Ne, još sveti Sava kada je išao u svetu zemlju, on je bio prvi koji je kupio na Sionu, kako kažu neke, nešto. Neki kažu da je to bila ova baš ova kuća Jovana Bogoslova o kojoj smo govorili. Uglavnom to nije preživjelo istoriju i nestalo je tokom tih turbulentnih prelomnih godina u svetoj zemlji. Posle njega njegov zavet je nasledio kralj Milutin, i pošto je on imao očigledno blagoslov Boži za takve stvari, on je obnovio iz temelja manastir svetih arhangela, znači koji je u severni zid Jerusalima. Taj manastir je bio bogat i živeo i bio je jak i značajan. I srpska zajednica je bila toliko jaka da smo mi negdje u 16. veku čitav vek upravljali i manastirom Svetog Save osvećenog. Pa je bio zajednički iguman Svetom Savi i Svetim Arhangelima. Međutim, dolazimo do vremena kada teškog turskog ropstva, kada dolazi i do pomeranja našeg stanovništva sa starog prostora, znači Kosova i Metohije na sever. Tih nekih 100 godina, 17. i 18. vek, bilo su vreme kada smo mi nismo mogli da održavamo ni najveće svetinje. Jedno vrijeme Pećka patrijarša i Dečana bili su prazni. I tada je Hilandar prešao u bugarske ruke i tada su i sveti arhangeli i sveti Sava prešli u grčke ruke. Nije to nepoznato, recimo tada je i manastir, gruzinski manastir Časnog Krsta također prešao u grčke ruke, to su ruke Jerusalemske patrijarši. E sada, naravno, narod je popunjavao ono što je bilo najpreče, prvo Peći Dečane, pa smo negdje krajem 19. veka, početkom 20. u doba kad obnovljene kraljevine Srbije uspjeli, kneževine kraljevine, uspjeli da povratimo Hilandar. Sveta zemlja je ipak mnogo dalje. Nije lako. Drugo, ona se sama nalazila u teškim promjenjivim vremenima. Ona je počela vek pod turskom vlašću, pa je do 1948. godine bila pod engleskom, pa se onda vlast u Jerusalimu menjala jer je do 67. bio grad podijeljen između Izraelaca i Jordanaca, danas je on potpuno izraelski i u svakom tom vremenu istorijski bi trebala dugačka i ozbiljna akcija i to od jedne crkve koja je u to vrijeme pod komunizmom, znate, koja je jedva imala snagi tad Hilandar koliko je toliko mogla da održava. Međutim, sadašnji patrijarh Jerusalimski Teofil je veliki prijatelj našeg naroda. I nema sumnje da bi Jerusalimska crkva bila spremna da nama izađe u susret, s tim što mi moramo da uradimo dve stvari. Prvo, da jasno sebi u glavi predstavimo šta mi to želimo. A drugo, da shvatimo da će to biti proces, da mi nećemo preko noći dobiti manastir u Jerusalimu. Znate, bio je jedan predlog 90. godina koji je otišao iz sinoda odavde, nije bio baš najsretnije formulisan i tako je završio. Ali da postoji u Srpskoj crkvi trajan interes za time da se obnovi prisutstvo Srpske crkve i naroda u Jerusalimu, to je apsolutno. Da radimo na tome, da tražimo najbolje rješenje i to je tačno. Da smo mnogo prisutniji sada u Jerusalimu nego što smo bili prije 20 godina, i to je tačno. Tako da, sada pada najteža stvar koju možete reći jednom Srbiji. Budite strpljivi. Jeste strpljivi, ustrajni i jasni u tome što želimo i što hoćemo. Toliko. Inače, Rusi su se prvi put u Svetoj zemlji naselili u Srpskom manastiru Svetih Arhangela. I dugo vremena je, recimo, jedan od najvećih priložnika Srpskog manastira bio Ivan Grozni. Čak je toliko bio vezan za manastir da je kapela u Svetim Arhangelima, koja je nekad bila posvećena Svetom Savi, osvećenom bila preposvećena Svetom Jovanu Rilskom, pošto je on bio zaštitnik i onaj po kome je Ivan Grozni bio dobio. Međutim, kada su prošla njegova vremena, postajalo sve teže.
I što je mena strelnu što jalo,
karav ja na pilačo, ja to Hristo nanesi.
Slušamo pjesmu Istok sa visine i banjalučku grupu Revolt, pjesmu koja se nalazi na CD-u Pesme iznad istoka i zapada.
Božega dana. Na istoku sunčanom zarudi, od sna ljude teškoga probudi. Sno viđenja lažna ište doše, mračne seni u adbo begoše.
Anestis. Ανέστη, δίλα πριν Χριστός ανέστη, ο λεγκαλήθος ανέστη. Χριστός Ανέστης ημέρον όλας που χαρεμένα. Χριστός Ανέστης ημέρον όλας που χαρεμένα. Σολιά το σπίτι ατρώγε πίντα πόρτας ανοιγμένα. Σολιά το σπίτι ατρώγε πίντα πόρτας ανοιγμένα. Τη λαμπρή χρόνια πολλά τον εκοτσίνα νοβά. Τη λαμπρή Χριστός Ανέστη ολεγκαλήθος Ανέστη. Τη λαμπρή Χριστός Ανέστη ολεγκαλήθος Ανέστη. Χριστός Ανέστη νεκρέ χρόνια θανάτων πατήσας. Χριστός Ανέστη νεκρέ χρόνια θανάτων πατήσας. Το βιό μολιόν παπουλού και λίγο να πόπισας. Το βιό μολιόν παπουλού και λίγο να πόπισας. Τη λαμπρή χρόνια πολλά τρώνε κοτσίνα νοβά. Τη λαμπρή Χριστός Ανέστη ολεγκαλήθος Ανέστη. Τη λαμπρή Χριστός Ανέστη ολεγκαλήθος Ανέστη.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.
Dragi slušalci, upravo smo čuli, kao što smo i najavili, tradicionalnu grčku vaskršnju muziku. Mi polako privodimo kraju današnje izdanje emisije Jerusalim od zlata. I ove nedjelje na pažnji vam zahvaljuju vladika Lipljanski gospodin Jovan iz studija na Cetinju Vesna Krivčević i slušamo još jednom vaskršnji tropar na arapskom i grčkom jeziku. Χριστός Βάσκερσε.
Το λιγερό για το Χριστό, το λιγερό του το κορμί.
Για αγορασμό δεν έχει, για το Χριστό να ανέσει. Σ' αγορασμό δεν έχει, για το Χριστό να ανέσει.
هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنتهلل به. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. Χριστός ανέστη έπνε κρονθανάτων, θάνατων βαθύσας, και της εν τη δνή μας η ζωή χαρισάμενος. Με διαχθώνα μην θέλει να μπορείς, όλο τι άλμα μου θα μην μας, μπορώνα να
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.